Tenhle úryvek Janova evangelia je docela teologický oříšek. A já se vám pokusím nabídnout jednu možnou interpretaci, na kterou jsem přišel až po mnoha letech uvažování vcelku nedávno. Jaký může být vztah mezi oním měděným hadem, kterého Mojžíš vstyčil na poušti, a mezi povýšením Ježíše Krista? Ten měděný had, který byl znamením, na které, když lidé pohlédli, byli uzdraveni od kousnutí jedovatých hadů, to je něco, co souvisí pravděpodobně s nějakými nám dneska už těžko srozumitelnými archaickými rituály, které mají možná v sobě nějaký homeopatický prvek. A člověk tím úlekem, tím šokem při pohledu na toho hada může v sobě nějakým způsobem zastavit jed, to je možné lékařské vysvětlení, ale je tady celá řada vysvětlení ještě jiných, možná ti hádkové na poušti nebyly nějaká faktická zvířata, ale je to poukaz k nějakým demonickým silám. Skutečně těžko soudit, co je za tím znamením. A jak je tomu s tím povýšením Ježíšovým? Uvědomme si, že čteme úryvek z evangelia svatého Jana. Jan vkládá do úst Ježíšovi meditace, které jsou jeho teologickou reflexí Ježíšova příběhu. Jan a Pavel, na rozdíl od těch synoptických evangelistů Lukáše, Marka a Matouše, vkládají do svých textů už určitý hlubší teologický vhled. A možná k tomuto Janovu textu nám může pomoci také jedna věta Pavlova. Hříchem se za nás stal, Ježíš se pro nás stal hříchem. Opět paradoxní hádanka, na kterou zejména přemýšlel Martin Luther, zvláštním způsobem tuhletu myšlenku rozvinul. Mně otevřela to možné porozumění jedna teorie hlubinné psychologie, která hovoří o tom, že každý z nás má také jakousi stínovou část své bytosti. To, čeho si často nejsme vědomi, co nejsme schopni nebo ochotni si o sobě samých připustit. Jsou to možná některé naše potlačené viny nebo nepřiznané špatné vlastnosti. A nebo, jak naznačuje ten německý výraz Schuld, hřích, vina je zároveň dluh, to, co dlužíme, to, co jsme měli udělat a neudělali. Nebo ta obdarování, která jsme od Boha dostali a která jsme nerozvinuli, zůstávají jakýmsi naším životním dluhem. Často, když se třeba připravujeme ke svátosti smíření, tak hledáme podle desatera své hříchy a chápeme je pouze jako přestupek toho či onoho příkazu a zákazu. Ale někdy k těm vinám patří také to, co jsme měli udělat a neudělali, a co jsme měli rozvinout, a co jsme zakopali, ty naše hřivny, talenty, možnosti, které nám Bůh dal, ať už do našeho genetického kódu, anebo do těch příležitostí, které nám otevřel tím, že jsme se narodili v určitém prostředí a v určité době, a náš život má být jakousi tvořivou odpovědí na ty možnosti a výzvy, které tato doba, tento čas otvírá. A jestliže jsme tomu nedost porozuměli, jestliže jsme žili jenom na povrchu, tak jak se žije ve světě, jestliže jsme ze svého života neudělali jakési originální umělecké dílo, tak jsme něco zůstali dlužní. A patří to k té stínové části naší bytosti, s kterou se někdy setkáváme tím, že si uvědomujeme, že ji promítáme na druhé. Když nás někdo štve a popuzuje a vlastně nám nic neudělal, ale dráždí nás, je nám nesympatický, možná bychom si měli položit otázku, zda to, co nás na něm dráždí, nejsou naše vlastní nepřiznané chyby a vlastnosti. Jestli nám ten druhý vlastně nenastavuje zrcadlo. A tohle to se pravděpodobně, tento mechanismus projekce, že ty svoje stíny projikujeme na druhé a tam se s nimi dovedeme utkat, tam je dovedeme nazvat a odsoudit a s těmi lidmi zápasit. A vlastně mnohdy zápasíme s tou nepřiznanou částí naší vlastní bytosti. Samozřejmě nemusí tomu tak být při všech konfliktech, ale při některých tomu tak je. A kdybychom ve chvílích konfliktu a antipatii si někdy dali práci a položili si tu kritickou otázku, jestli ten člověk nám nenastavuje zrcadlo, jestli v něm nevidíme něco, co si sami nechceme přiznat, možná, že by nám to velice ulevilo. Možná, že vtáhnout ty projekce do sebe a uvědomit si, i toto jsem já, může učinit náš obraz sebe sama realističtějším, bohatším a může uzdravit mnohé ty vztahy mezi lidmi. Konec konců při vyznání vin na počátku bohoslužby někdy říkáme má vina, mea culpa. To je také ten akt, kterým to zlo určitým způsobem si přiznáme, si připustíme a před Hospodina můžeme přijít i s těmi našimi stíny, protože Hospodina někdy nezajímá to naše nedělní, vymydlené, zbožné já, ale on přišel, aby uzdravil naše nemoci, aby odpustil naše viny, aby nás vychoval v tom, co v nás zůstává nedozrálý. Párkrát jsem vám uváděl moji zkušenost z let, kdy jsem dělal psychoterapeuta alkoholiku a narkomanu a že jsem si uvědomil, že často ti lidé přicházejí na tu léčbu tak, že toho alkoholika v sobě prostě nechají před dveřmi té léčebny. A tam přijde jenom ten slušný pán, který se vším souhlasí, který spolupracuje s tím terapeutem, ale vlastně toho svého problematického člověka nikdy na tu léčbu nepozvali. A když vyjdou z té kliniky, tak ten jejich alkoholik na ně čeká, hops, a hned je vede do nejbližší hospody. A někdy my něco podobného děláme, když jdeme na duchovní cvičení nebo do kostela, tak to své běžné já, plné otázek, problémů, pochybností, necháme venku, pozveme tam to své vymydlené nedělní zbožné já, které si hezky tu bohoslužbu, tu hodinu užije, soustředuje se, má krásné pocity a pak vyjde ven, hups! A ten člověk, který kormidluje náš život v těch všedních dnech, opět je na kozlíku. A my jsme zapřaženi. Pána Ježíše moc nezajímalo ty naše ctnosti a ty naše zbožné pocity, ale přišel, aby uzdravil to, co je v nás nemocné, pokřivené. A jeden způsob, jak to uzdravit, a předpokladem je si to připustit, říci si, i toto jsem já, je vtáhnout ty projekce, které často promítáme na druhé. Víte, ty projekce to není jenom ve vztazích mezi lidmi, ale i mezi lidskými skupinami a národy. Možná, že ta gotická vertikální zbožnost, to chtonické, démonické, promítala na ty nešťastné ženy. Ty hony na čarodějnice možná byly také důsledkem té projekce toho, co si ta kultura, která se chápala jenom jako ta vznosná duchovní, nebyla schopna připustit. Také tu budovou oblast a všechny ty ostatní věci, které jsou v člověku, tak si je promítala na druhé a tam je trestala. A často tomu tak je mezi sousedními národy a tak dále. Či ten mechanismus projekce je něco velmi nebezpečného. Jan Zahradníček, jedna z obětí komunistického režimu a velký básník, napsal ve své profetické básni La Saleta, ten, kdo půjde a natře svět ošklivou barvou nenávisti, namáčí v srdci tvém jako ve svém, na lavici obžalovaných i pro nás místo je. Čili uvědomit si, že mnohé zlo, které vidíme ve světě, je to, co je v nás neprohlédnuté, a že někdy vtáhnout ty projekce do sebe, uvědomit si, že také nesu ty svoje stíny a nenaplněné úkoly, může jednak pomoci tomu, že sám sobě pravdivěji a pokorněji rozumím, ale také uvolnit ta různá napětí ve světě. A jak to souvisí s tím naším textem? Já jsem přesvědčen, že něco takového se dálo také v případě Ježíšově. Na něj si promítali všichni ti nepřátelé, ty skupiny těch farizeů, kteří chtěli být jenom těmi zbožnými a úctyhodnými, tak to druhé si promítali na Ježíše. A i ti velekněží a saduceové, kde kolo ty své stíny, ti, kteří se považovali za spravedlivé, tak ty své stíny promítali na toho, který se od nich tolik lišil. A tím se stal hříchem, tím do něho promítli ty hříchy, tím, když ho odsoudili a popravili, vlastně usuzovali ty své hříchy, a teď je ten moment, že ten Ježíš visící na kříži vlastně nastavuje zrcadlo tomu, co je v nás hříšné a démonické. V těch běžných lidských vztazích tomu tak moc není, protože my často na ty projekce odpovídáme proti projekcemi. Na ty přenosy proti přenosy, jako tom učí psychoanalýza. A teprve Ježíš, který to nevrací zpátky. No, ten člověk, který proti nám něco má, promítá na nás ty své stereotypy, my mu často odplácíme tím stejným, zase na něj si promítáme. A nakonec se zaplétáme do takového klubka viny, kde už není zřetelné, kdo je lepší a horší. Ale musí přijít někdo, kdo nemá v sobě to zlo, a kdo to zlo, které na něj ti druzí promítají, nevrací zpátky. Jistě je to, a v Ježíšově postoji životním, je to dáno tím nenásilím. Nenechat se vplést do toho mechanismu odplaty, pomsty, odmítnout nejen násilí, ale i tu zlobu. Ježíš mluví o lásce k nepřátelům, což je obrovský úkol. Láska, jak jsme si řekli, to není věc jenom nějakých pocitů. Za své emoce zase tolik nemůžeme. A láska k nepřátelům neznamená, že si člověk namluví do břicha nějaké emoce, kterých není schopen. Já vidím na obrazovce nejmenované osoby, nemohu dost dobře naplnit své nitro pocity něhy a náklonosti. To jsou některé věci, které jsou mimo naši racionální volbu. Ale ta nenávist, o které mluví písmo, to není nějaký pocit, to není nějaká emoce. Nenávist je touha udělat druhému něco zlého. Prostě prahnout po tom zlém a mám-li příležitost tomu člověku prokázat to zlo, tak ho udělám, to je nenávist. Láska také není jenom nějaké okouzlení, ale je to touha prokazovat tomu druhému dobro. A toužím potom, a když mám tu možnost, tak to udělám. Toto je láska, nenávist v Biblii, ne jenom nějaké pocity. Takže jde o to, abychom se nesnažili odpovídat na zlo zlem. Mnohokrát jsme o tom tady mluvili. Kdo odpovídá, jenom reaguje na to zlo a reaguje zlem, to znamená, že hraje kartami, které rozdávají ti druzí. Že jenom reaguje. Reakce je něco, do čeho nás manipulují ti druzí. No nejhorší na zlu je to, že nám se snaží vnutit své vlastní postupy, že nás vtahuje do té nenávisti. Pamatuji na Josefa Zvěřinu, který v kriminále říkal, jediná věc, která se jim nepodaří, je, abych je začal nenávidět. Člověk nesmí propadnout nenávisti. Ano, je někdy svatý hněv. Slyšeli jsme to v posledním evangeliu, jak Ježíš spál s svatým hněvem a někdy pociťujeme takový hněv. Ale něco jiného je ten hněv a něco jiného je touha druhému uškodit. A to už je to špatné, to už jsme zapleteni do té logiky zla. A Ježíš nás z toho vyvádí. A ten, kdo nás vyvede z této spirály zločinu a pomsty, tak ten samozřejmě mnohé riskuje. Ten se nemusí nutně odstnout na stupních vítězů. Ale tím, že neodplácí zlem za zlo, vnáší do světa strašně důležitou kvalitu. Kdo si řekl, kdybychom se řídili tím pravidlem oko za oko, zub za zub, tak za chvíli bude celý svět slepý. A Ježíš chce právě tento mechanismus zastavit. Zastavuje ho tou náručí, kterou lidé pak přibíjí na kříž. Ten kříž, ukřižovaný Kristus, to není jenom něco, ano, mnohé to pohoršuje, mnohým se to oškliví, není to nic krásného. Konec konců ty první kříže, které byly v době románské, tak tam byl Ježíš spodobován v královském rouchu s královskou korunou, nebo ty kříže byly osázeny drahokamy, byly to kříže oslavené, vlastně už ukazovali to, co je také důležité na Janově evangeliu. Ten ambivalentní pojem vyvýšení, Ježíš je vyvýšen nad zemí na kříž, ale zároveň už v tom se děje to, že bude vyvýšen ke svému Otci. Ten hluboký výkřik, Bože můj, proč jsi mě opustil, zůstává tou drásavou otázkou, na kterou Bůh Otec odpoví tím, že svého syna pozdvihne k sobě. Ale často toto vyvýšení, to naplnění, to oslavení je něco, co vyrůstá také z té bolesti ponížení. A ten, kdo se chce postavit zlu, ne jeho vlastními prostředky, musí počítat s tím, že je to cesta oběti. A v případě Kristově je to absolutní oběť, oběť života. A toto je to znamení Ježíše Krista ukřižovaného, který otvírá tu náruč pro všechny, který ruší to rozdělování na my a oni. A lidé tuhle tu náruč absolutně rozevřenou přibíjí na kříž. A toto je hřích. Proto ten Ježíšův příběh, proto pašie, jsou jakýmsi zrcadlem, které je nastaveno světu, a to rozjímání před křížem, které bylo strašně důležité pro mnoho svědců, když svatý Tomáš Akvinský navštívil svatého Dominika a prosil ho, aby mu ukázal svou knihovnu, tak mu Dominik odhalil oponu, ukázal na kříž, říkal, to je má knihovna, v té já čtu, tady já rozjímám. A před křížem si mnozí uvědomili, že ten kříž nám nastavuje zrcadlo a že tam můžeme rozpoznat ty stíny světa, tam můžeme vidět hřích v celé jeho nahotě, protože ten hřích se rád skrývá, odívá se do nejrůznějších masek a převléků a ty věci jsou nejasné, víte, když se mají řešit nějaké problémy, korupce a tak dále. Málo kdy je možné říct, tenhle je úplně čistý a tenhle je úplně špatný. Ty věci ve světě jsou často strašně propletené a tak je nesmírně třeba, aby tady byl někdo, kdo se nedal, kdo se vůbec nedal zaplést do toho mechanismu zla a odplaty a msty za tu cenu, a ta cena to byl ten kříž. Ta cena to je to ukřižování. A proto to rozjímání před křížem má být tím pohlédnutím do toho, co je velmi ambivalentní. Na jedné straně ano, je to hřích, je to to, Ježíš byl ukřižován. A často, zvláště ve středověku, rozjímání před křížem bylo uvědomění si mé viny. Mnohé ty texty, písní říká, i ty jsi spoluvinen na Ježíšově ukřižování, i tvé hříchy ho přivedly na kříž. Samozřejmě někdy to bylo tak přeexponované, že příliš zbuzovalo ty pocity viny v člověku a to bychom se dostali daleko. A má to své úskalí také tahle ta spiritualita kříže. Ale je tam skutečně to, co si máme pod křížem uvědomit, je tady nám Ježíš ukazuje, co je hřích, co je zlo, ale také to, jak je možné to zlo překonat. Že je možné, ale za velikou cenu oběti se nenechat vplést do té logiky zla. Vnést do světa novou kvalitu. Vnést do tmy světlo. Tady na konci toho evangelijního příběhu bylo ten, kdo koná zlo, nechce přijít na světlo, aby se nezjevily jeho skutky. Řecký pojem pro pravdu je aletheia, to znamená neskrytost. A Ježíš je tím světlem, které přichází na tento svět a je to světlo pravdy, ve které se věci ukazují takové, jaké jsou v té tmě a polotmě a tam, kde se proplétají ty odplaty, tam pravda není vidět. Ale někdy v okamžiku oběti se pravda zjevuje. Víte, nechci násilně aktualizovat, ale víte, že teď, co prožívá Slovensko po oběti člověka, který stál ve službě pravdy a zřejmě za to zaplatil životem. A najednou ta oběť vzbuzuje svědomí lidí a ovlivňuje jejich chování, jejich postoje. Já si strašně pamatuju na oběť Jana Palacha, že najednou, prostě jsem si uvědomil, teď do toho příběhu vstupuje něco metafyzického. To už nejsou spory o to, jaké výhody lednovních pokusů o reformu socialismu se udrží nebo neudrží. Najednou šlo o ten metafyzický zápas. Najednou ten člověk, který obětoval život, aby se věci zjevily ve své pravdě, najednou dal tomu celému příběhu a tomu celému dramatu okolo toho roku 68 na to vrhl nové světlo. Ano, ta oběť nezastavila tanky, nevyhnala je, ale nasvěcovala svědomí mnoha lidí. Já si pamatuju, jak potom v těch všech situacích nátlaku si člověk vzpomněl na Jana Palacha a řekl si, už kvůli němu nemohu dělat ty a ony kompromisy. Čili ta oběť vždycky také zavazuje. To je oběť Kristova, kterou si připomínáme každou mši a která nás zavazuje. A svým způsobem ty oběti lidí, kteří se snaží o pravdu a to zlo je dovede semlít až k smrti, ty oběti něco nasvěcují a vnášejí novou kvalitu. Najednou už to není nějaký běžný politický zápas, ale je to morální zápas, je to duchovní zápas. A my stojíme uprostřed toho světa, který potřebuje lidi, kteří i za cenu nejvyšší oběti přinášejí světlo a v ní pravdu a létheia, neskrytost, aby se věci ukázaly takovými, jaké jsou. V té postfaktické a postpravdivé společnosti a kultuře potřebujeme tato světla, která ukazují, co je pravda. A ta pravda nás zavazuje. Amen.